Būkite pasveikinti, brangus Marijos radijo klausytojai. Kauno Marijos radijo studijoje kunigas Artūras Kazlauskas ir kaip visada, jau kuris laikas, antradieniais mes kalbamės katechezėje apie Eucharistiją. Praeitą syk mes pradėjom žiūrėti į pačius įvairiausius Eucharistijos pavadinimus ir sakėm, kad šitie pavadinimai išreiškia tą neapsakomą, neprėpiamą, neišpasakojama turtingumą mūsų Eucharistijos. Mes visada būsim tik dalinai pasakantys apie Eucharistiją. Tas, kas tarėsi, pasakys viską apie Eucharistiją, iš tikrųjų šitas užmojis, kad ir koks gražus būtų, bet jis liks neįgyvendintas. Mes pilnai neapimsim šito didžiojo mūsų slėpinio, mūsų dovanos, kurią Viešpats mums yra dovanojęs. Taigi, šiandien tęskime šitą mūsų Eucharistijos sakramento pavadinimų apžvalgą. Ir pradėti šį sykį mums visgi reikėtų nuo šventosios aukos. Šitas pavadinimas auka ir Eucharistija atrodo yra ypatingai susijęs. Eucharistinė auka, Eucharistinis aukojimas. Labai dažnai mes tą Eucharistinį aukojimą suprantame kaip duonos ir vyno auką, bet iš tikrųjų mes Dievui neaukojam grynai duonos ir grynai vyno. Tarsi šitų produktų Dievui reikėtų. Šita auka, ji yra kur kas kitokia. Mes Eucharistijos liturgijoje, mes paimame duoną ir vyną, juos atskiriame iš naudojimo buičiai ir paskiriame Eucharistiniai aukai. Oferimus, lotyniškai sakoma, pateikiame, paskiriame, galima pasakyti ir aukojame, bet šitas aukojimas tiesiog mūsų klaidina ir mums atrodo, kad Dievui mes paukosime duoną ir vyną. Dievui mes aukojame Kristaus auką. Tai yra Kristaus kūną ir kraują, tą pačią auką, kurią Kristus atlieka prieš 2000 metų ant kryžiaus tėvui. Jis paukoja tėvui save. Todėl ir bažnyčia Kristaus kūnas tėvui aukoja Kristaus kūną. Eucharistinė auka tai yra Jėzaus kančios ir mirties atminimas, kaip mes sakėme, anamnezės arba dzikaron arba memorialo atminimo forma. Mes praeitą kartą tiesiog ir užbaigėm laidą, jeigu mūsų klausytojai prisimintų. Mes kalbėjome, kad Eucharistija yra Viešpaties kančios ir prisikėlimo atminimas, bet atminimas ne psichologinė prasme, bet apeiginė prasme. Kai tu darai pirmapradžius veiksmus, kuriuos religijos steigėjas nurodė atlikti, tu darai tą patį, kas buvo daroma anksčiau, kaip žydai Egipte valgė avinėlį ir po šito avinėlio valgymo pasitepę šoninės ir viršutinę durų staktas, apsevę kurpėmis, susijuosę strėnas, laikydami rankoje lazdą, paskubomis valgė, tai paskui juos iš karto išvedė iš Egipto Mozė, į pažado žemę. Taip šitą avinėlį valgydamas 21 amžiaus žydas yra Egipte, nors iš tikrųjų yra Kaune. Ir tai ne jo protėviai prieš kelis tūkstančius metų valgę avinėlį yra išvesti, bet tas, kuris šiemet 2016 metais valgo avinėlį, yra išvedamas. Tai štai tas pats įvykis, tas pats vyksmas, atliekant tas pačias steigėjo numatytas apeigas, leidžia mums gyventi tame laikmetyje ir patirti tą patį įvykį. Tai štai Eucharistinėje aukoje vėl atkartojamas tas Jėzaus kančios, mirties ir prisikeilimo aktas. Jėzaus velykos. Bet šita memorialo arba anamnezis arba dzikarono forma, kaip mes sakėme. Čia logika yra. Bet mes aukojame Jėzaus auką, tą pačią auką. Jėzus tada paukoja tėvui savo kūną ir kraują ant kryžiaus, šiandien mes vienijamės su Jėzumi ant jo kryžiaus aukos. Jo kryžiaus aukoje mes sakome tėvui, visas tavo, Jėzaus kūnas šiandien yra bažnyčia. Taigi, kai sakome Eucharistinė auka, tai mes suprantame, kad mes esame Kristaus kūnas. Ir kai mes aukojame Kristaus kūną, mes patys esame ta auka, neatsieta nuo Kristaus. Mes nieko negalime daugiau paukoti Dievui kaip save ir savo gyvenimą. Bet tik per Kristų, su Kristumi ir Kristuje, kaip mūsų eucharistinė malda užbaigiama. Per jį su juo ir jame yra įmanoma pašlovinti tėvą, taigi ir paukoti šitą vienintelę priimtiną auką. Šita duona ir šitas vynas aukojami jau nėra paprasta duona ir paprastas vynas, bet jie yra Kristaus kūnas ir kraujas, tai yra Kristaus asmuo. Eucharistinis, sakramentinis Kristaus asmuo. Ir mes jį aukojam tėvui. Tai šita auka, eucharistinė auka, yra ta pati Kristaus auka vieną kartą ir visiems laikam paukota ant kryžiaus. Ir šita auka yra atnaujinama ant mūsų altorių kiekvieną dieną ir kiekvieną valandą, kaip sakytų Eucharistijos malda, nuo saulėtekio iki saulėlydžio. Tavo garbė aukojama auka yra, o tėve, Kristaus kūno auka. Apskritai čia, kalbant apie tuos aukojimus, mes negalim suprasti, kad mes Dievui paukojam kokią nors žvakę arba pinigus. Yra iš tikrųjų mastoma, kad Dievui gali kažką paukoti. Bet Dievui paukoti gali savo gyvenimą, savo gyvastį ir tik tada, kai suvienyji su Kristaus auka. Pats atskirai, be Kristaus aukos, tu nieko tėvui negali paukoti. Šita auka nebus priimtina tėvui. Ji priimama tik vienybėje su Kristumi ir iš Kristaus išmokus. Mesgi patys į savęs tai esam egoistai, mes matydami mažus kūdikius ir patys į save žiūrėdami į savo gyvenimą, mes matom, kad visos mūsų mintys yra tokios egoistinės. Netgi kaip juokaudami mes kartais sakom, kai labai liūdna dėl to, kad iškeliavo artimas žmogus, numirė, tai mes liūdim dėl savęs pačių. Mes jau nematysim, mes neturėsim, mums nesmagu. Tai va tas egoistiškumas per Kristų jis turi būti sušvelnintas, jis turi būti išgyvendintas ir mes turime aukoti ne kažką iš savęs, kažką savo, bet susivienyti su Kristumi ir iš jo išmokus aukoti tėvui. Visos tos žvakės, jos yra tik mūsų aukos ženklas. Viešpatie, kaip šita žvakė deganti ir eikvojanti save, kad galėtų degti, taip ir mes norime dėl tavęs visą savo gyvenimą sunaudoti, sunaikinti, šviesti patys save eikvodami, šviesti tavo šloviai. Ta žvakė yra mūsų gyvenimo išraiška ir mes prisiminkim, kiekviena žvakė yra Velykų šviesos, Kristaus šviesos, naujo gyvenimo šviesos ženklas. Tas pats, ką mes turim tuo Velykų simboliu, paschalu Velykų žvake, didelę žmogaus ūgio žvake, kuris išreiškia Kristaus šviesą. Bet kad šita žvakė degtų, jinai turi eikvoti save, tai yra naudoti tą vašką. Vaškas duoda peno šviesai. Mes matėm, kad šitaip Jėzus paaukojo save, sueikvojo save dėl mūsų, sudegė ant kryžiaus dėl mūsų, nešdama šviesą ir nušviesdamas pasaulį visiškai kita meilė šviesa. Lygiai tas pats, kai mes paskiriam žvakę, mes čia yra tik ženklas mūsiškės aukos. Pati žvakė, ji nėra tokia reikšminga, ji tik mums pasako apie tai, kas iš tikrųjų yra. Ji kalba, ji tampa ženklu visai kitos realybės, tai yra mūsų gyvenimiškos realybės. Bet sakyti, kad žvakė yra auka, čia būtų jau per daug. Arba lygiai taip pat pinigų auka. Atrodo, kad Dievui reikėtų šitų pinigų, jis kažką galėtų padaryti, arba be šitų pinigų Dievas negali. Iš tikrųjų ne. Atsisakydami dalies savo pinigų, kuriuos galėtume panaudoti ir visiškai teisėtai panaudoti savo gerovei, atsisakydami pinigų mes iš tikrųjų pasakom, mes atsisakome savo egoizmo, mes atsisakome tik į save žiūrėti, mes norime žiūrėti į kitą, kaip tu viešpatie išmokėjai. Ir šitas dalijimasis tai yra tiesiog pasidalijimas savo gerumu, savo gerove, savo galimybėmis su kitais. Aš galėčiau naudoti savo, bet laisvanoriškai atsisakau ir paskiriu kitiems. Praėjusį sekmadienį pirmą kartą visa pasaulio katalikų bažnyčia buvo pakviesta aukoti pinigus vienai nacijai, vienai valstybei, Ukrainai. Nežinau, ar visi prisidėjome prie šitos rinkliavos. Padėti kitiems, galėčiau naudoti savo, bet atsisakau pasinaudoti pats šitomis galimybėmis, bet leidžiu kitam turėti galimybę mokytis, valgyti, statyti, gyventi. Tai štai tie mūsų aukojimai, jie iš tikrųjų nėra Dievui, bet yra iš Jėzaus išmokto gyvenimo būdas. Matyti ne tik save, o kitus. Ir šitie aukojimai laikas nuo laiko, jie iš tikrųjų mus mokina išeiti iš savęs, matyti ne tik save. Mes vadinam ir dvasinę auką, ir tyrą, ir šventą auką, sako Katalikų bažnyčios katekizmas, šitą eucharistinį sakramentą. Ir katekizmas paaiškina, kad šitos aukos yra užbaigimas Senojo testamento aukų, kurių iš tikrųjų buvo įsakyta, kurios buvo privalomos, kurios buvo svarbios, bet paskui apaštalas mums parašys vieną kartą ir visiems laikams Kristus paukojo ne kokią nors pakaitinę, bet savo paties kūno ir kraujo auką, savo gyvastį, savo gyvenimą, savo būtį. Paukojo tėvui. Štai šitos aukos samprata. Ir mums reikėtų išeiti visada iš to materialistinio žvilgsnio į auką. Duona, vynas, pinigai, žvakė. Mes aukojame gyvenimą. Vienintelė Dievui priimtina auka yra Kristaus auka. Ir mūsiškė auka, gyvenimo auka tėvui yra maloni, jeigu suvienyta su Kristumi. Jeigu atsiskyrę nuo Kristaus aukos, mūsiškės aukos negali patikti Dievui. Jeigu mes nesame su Kristumi, Kristuje ir per Kristų aukojantys, mes negalime patikti tėvui. Štai kodėl eucharistinė auka, sako tas pats Vatikano antrasis susirinkimas, yra visos bažnyčios veiklos viršūnė ir šaltinis. Tai yra iš eucharistinės aukos išplaukia ir į eucharistinę auką sugrįžta. Neįsėmė visos veiklos, bet išplaukia, išteka ir vėl atgal sugrįžta. Mes šitoje eucharistinėje aukoje tiesiog pašventinam savo gyvastį, savo gyvenimą ir galim padaryti Dievui patinkančią malonę auką. Kitas Katalikų bažnyčios katekizmo pateikiamas eucharistijos pavadinimas yra šventoji ir dieviškoji liturgija. Mes jau esame kalbėję apie šitą magišką žodį liturgiją, kuris šiandien taip labai įprastas, o ilgą laiką lotynų bažnyčioje šitas žodis tiesiog nenaudotas, jo tiesiog nebuvo, ir štai Vatikano antrojo susirinkimo dėka mes tą liturgiją pasidarėm tiesiog einamuoju žodžiu ir mūsų kasdienybėj, mūsų eiliniuose pokalbiuose ta liturgija tiesiog tapo įprastu terminu. Ir mes sakėm, kad tai graikiškas žodis, kuris nusako viešą tarnybą, tarnybą tautos geroviai, vieno asmens tarnavimą kitiems. Šventoji ir dieviškoji liturgija reiškia, kad Dievas atlieka aktą, Dievas atlieka tarnavimą. Labai prasminga šitą liturgiją turbūt aiškinti, žiūrint į Didžiojo ketvirtadienio viešpaties vakarienės liturgiją, kurioje vyskupas ir vyskupą pavaduojantys parapijose kunigai mazgoja kojas. Liturgijoje vyskupas ir kunigas, jis išreiškia Kristų. Jis yra Kristaus asmens simbolis, sakramentas. Liturgijoje kunigas vadovaujantis šventajam susirinkimui atstovauja Kristų. Jis yra regimas Kristus. Ir štai kai didįjį ketvirtadienį tas, kuris vadovauja Kristaus vardu mazgoja kojas, jis tiesiog parodo, kad šitaip Kristus daro liturgijos metu. Jis tiesiog pasilenkia ir mazgoja kojas, tai yra mazgoja mūsų nešvarumus, tai yra pamato visą mūsų egzistenciją, visą mūsų ribotumą, visą mūsų trapumą, visą mūsų nešvarumą, nevertumą ir padaro mus vertais. Ortodoksų liturgijoje yra labai gražus sakinys prieš komuniją, kai vyskupas rodo šventuosius pavidalus, jis sako, kas šventa šventiems. Ir tada tauta atsiliepia, tik vienas Dievas šventas ir mus daro šventais. Tai štai, ką atlieka liturgija, tas tarnavimo aktas. Tarnavimas visų geroviai. Dievas mus šventina. Dievas prisiliečia prie kiekvieno iš mūsų. Dievas nusilenkia prie mūsų silpnumo. Tas žodis liturgija iš tikrųjų kalba apie Dievą, kuris nusižemina dėl žmogaus, kuris tampa mažas dėl žmogaus, kažkas juokauja, bet tas juokavimas yra ypatingas, kai sako, kojų mazgojimas parodo, kaip Dievas žiūri į žmogų. Ne iš viršaus į apačią, bet iš apačios į viršų. Dievas pasidarė mažas, kad pakeltų mus į tinkamą didybę, nes mes save pažeminom ir pažeminam kiekvieną nuodėmę. Savo didingumą, savo orumą, savo kilnumą, kurį Dievas mums suteikia tiesiog mūsų jau kūrimu, mes jį pažeminam. Tai štai liturgija yra Dievo tarnavimo aktas, kai Dievas lenkiasi prie mūsų ir mūsų opas tvarsto, kaip sakytume su mūsų Biblija. Mūsų negalės gydo. Liturgija yra ta dieviškasis aktas, skirtas mums pakelti, mus pakylėti, mus padaryti tinkamais bendrystei su Dievu. Mes juk esame iš tikrųjų netinkami šitai bendrystei su Dievu. Visas Senasis Testamentas šitai liudija ir kai susiduria su dieviškumu, tai šitas dieviškumas žmogų apakina. Man visada įspūdingas tas Senojo Testamento Dievo suvokimas. Deus tremendus et fascinans. Dievas siaubingas ir akinantis. Todėl didieji mūsų pranašai užsidengia veidą prieš Dievą. Jie tiesiog negali pamatyti, nes apaks, negalės gyventi. Tiesiog nuo Dievo švytėjimo jie netgi mirs. Ir štai Dievas pasilenkia, sumažėja, pasidaro regimas, pasidaro matomas, kad pakeltų visą mūsų būtį, visą mūsų buvimą į tinkamą savo bendrystei. Tai štai liturgija, būtent Dievas liturgijos metu tiesiog patarnauja mums, kad mes galėtume būti tinkami santykiui su Dievu. Kažkas juokaudavo irgi, kad liturgijoje pagrindinė laikysena yra stovėjimas. Stovėti, žiūrėti akis į akį. Tik mes, aišku, save pažeminam, todėl privaloma atsiklaupti. Tas savęs pažeminimas tai mūsiškės būties išraiška. Mes save pažeminam nuodėme. Todėl klūpėti tai išreikšti, jog mes esame pažeminę save, nusižeminę. Bet visų pirma, nusižeminę ne prieš Dievą, Dievo didybę, nes Dievui reikia bendradarbių, ne šliaužiojančių keliais, bet kurie galėtų dirbti. Bet mes, pažemindami save, mes iš tikrųjų išreiškėm Dievę, mes prieš tave deja tik tokį. Todėl ką Dievas padaro per liturgiją, ką jis patarnauja, kaip jis patarnauja, jis mus pakelia, jis mus pakylėja, jis sako, atleidžiamos tavo nuodėmės. Jis nori padaryti mus tinkamais bendradarbiais. Štai kur yra ta liturgijos pašventinimo aktas, kai mes tampam tinkami Dievui. Ir mes niekada negalim pasakyti, mes tapome tinkami Dievui, nes labai stengiamės. Iš tikrųjų nieko panašaus, tai Dievas labai stengiasi. Ir tiek, kiek mes leidom, kad Dievas mum patarnautų, tiek mes esame ir pakylėjami. Todėl kiekvieną kartą, kai mes sakome, nesu vertas, mes visada sakom, tu tark žodį, kad pasidaryčiau vertas. Štai tas Dievas, kuris tarnauja, padarydamas mus vertus savo bendrystės, savo artumo, savo didybės. Jis tiesiog mus pakylėja, štai jo patarnavimas. Padarykim trumpą pertraukėlę ir netrukus sugrįšime toliau pratesti žvilgsnio į mūsų Eucharistijos pavadinimus. Čia kunigas Artūras Kazlauskas. Ir katechezė.
Jūs girdite Marijos radiją. Thank you.
Sveiki sugrįžę į Marijos radio studiją, brangus Marijos radio klausytojai, čia kunigas Artūras Kazlauskas ir laida Katechezė, kaip kuris laikas antradienį. Mes žiūrime į įvairiausius Eucharistijos pavadinimus, kuriuos mums pateikė Katalikų bažnyčios katekizmas ir sustojome prie šventosios ir dieviškosios liturgijos. Dar kitaip sako Katalikų bažnyčios katekizmas, Eucharistija vadinama šventųjų paslapčių liturgija. Mes dabar pradėjom naudoti kitą terminą, apibrėždami paslaptį. Iki tol mes visą laiką naudojam paslaptį ir tas terminas paslaptis, jis tiesiog reiškia nežinomi dalykai. Kažkas žino, bet man nesako. Tai yra paslaptis. O slėpinys yra visai kas kita. Tai nėra tai, kas nežinoma, bet švenčiama ženklų ir simbolių pagalba. Tai yra slėpinys, kuris jau yra ne tik tai žinia, kažkokia intelektualinė žinia, bet tai yra greičiau jau įvykis paslėptas po ženklais ir po simboliais. Po kažkokiu tai aktu, po kažkokiu tai vyksmu, kaip sakytų mūsų antropologai, po žaidimu. Po tam tikrų vyksmų, kuris privalo vykti, kad būtų išgyventas. Tai tas slėpinys, jis yra ne paslapties sinonimas ar antonimas, bet slėpinys yra kalba ne apie žinę, bet apie vyksmą, apie apeigas. Iš tikrųjų, mes šitos slėpinius, graikiškai mysterion, esame perėmę iš pagoniškų misterinių kultų ir čia dėka apaštalo Pauliaus, kuris, kaip mes žinome, Jėzaus žinia išverčia į visuotinę kalbą, į kitos kultūros savokas. Tai jis pasinaudodamas pagonišką, jam pažįstamą aplinką ir štai tai, ką lotynai vadina sakramentais, tai graikai vadina slėpiniais, mysterion. Tai yra pagoniškų kultų atitikmuo, kuris tačiau turi visai kitą prasmę. Šitie slėpiniai yra Kristaus įvykis, Kristaus veiksmas mums. Ne kažkokio kitokio dievo ar deivės, bet būtent Jėzaus iš Nazareto, kurį mes vadiname Kristumi. Ir tai yra Velykų slėpinys. Visa tai, kas įvyko per Velykas. O per Velykas įvyko Jėzaus perėjimas, per atmetimą, per kančią, per palaidojimą, per prisikėlimą į gyvenimą su tėvu ir su mumis per šventąją dvasę. Tas Velykų slėpinys ir yra mūsų slėpinių esmė, slėpinių pagrindas. Kiekviename sakramente, kiekviename slėpinyje, jeigu kalbėtume graikiškai arba rytietiškai, kiekviename slėpinyje mes išgyvename Kristaus Velykas. Mes esame vis panardinami į Kristaus Velykas. Ir tiek, kiek pajėgiame, tiek pasisotiname šitomis Jėzaus Velykomis, šito Velykų žygdarbiu. Šito Jėzaus pasiaukojimu iki galo dėl mūsų. O tie slėpiniai tai vyksmas, tai apeigos, kurios nustatyta tvarka vyksta ir kurios mums užtikrina štai šitą eucharistinį buvimą. Todėl mes vadinam švenčiausiojų sakramentu, arba jeigu kalbėtume rytietiškai, tai vadintume švenčiausiojų slėpiniu. Švenčiausiasis sakramentas, todėl kad jis yra ypatingas, jis yra didžiausias. Bet didžiausias ne todėl, kad krikštas mažesnis, bet didžiausias todėl, kad tai yra pats Kristaus asmuo, pati Kristaus būtis duona ir vynas. Mes švenčiausiai sakramentą apibrėžiame kaip visą Eucharistiją. Ne tik pavidalus, bet ir švenčiausiųjų sakramentų galim vadinti ir mišes, nors įprastai taip nevadiname. Bet švenčiausias sakramentas tai pats Jėzaus asmuo, pati Jėzaus būtis. Ir kaip mes įvardintume klasikinę formą kalbėdami, tai Jėzus čia yra substancialiai, kaip sakoma, arba esmingai, arba tiesiog tai yra jo būtis. Šiandien tų substancijų ir transubstancijų, transubstanciacijų mes nelabai naudojam dėl to, kad jos yra irgi graikų savokos, kurios paskui padėjo mums paaiškinti tą Kristaus būtį. Šiandien mes turim kitokių apibrėžimų, kitokių apibūdinimų, tai tie klasikiniai išsilavinimą turintieji ten nesupyksta, kad mes ne visada keikiamės gražiai graikiškai substancijom ir transubstanciacijom, bet mes bandom tą patį pasakyti kitokiais žodžiais, nes šiandien ta substancija yra suprantama visiškai kitokiu būdu, nei buvo suprasta Šventojo Tomo Akviniečio laikais. kai jis bandė visą tą krikščionių tikėjimo lobyną sudėti į scholastinę, taip vadinamą, arba aristotelinę filosofiją ir bandyti tam tikru, tam laikmečiui būdingu žodynu pasakyti tą esmę. Ir Tomas, aišku, yra nepralenkiamas savo, tai šituo sugebėjimu dieviškus dalykus pateikti žmogiškai ir visiems suprantama kalba. Žinoma, tie, kas studijavo Tomą, negali labai pasakyti, kad šiandien lengva suprasti, nes mes kai kurias savokas jau visai kitaip suvokiam ir kitaip priimam, tai tas Tomas, jis lieka didis, bet lieka kaip studijų objektas, ne kaip mūsų kasdienių sampratų paaiškintojas. Mes vadinam švenčiausiųjų sakramentų ir tuos pavidalus, Kristaus kūno duonos pavidalus, kurie laikomi tabernakulyje. Tai štai tas tabernakulis, kuris yra švenčiausiojo sakramento laikymo vieta, jis yra išvertus iš lotynų kalbos tabernakulium, reiškia palapinė. Tai yra laikina vieta gyventi. Tai yra nenuolatinė gyvenamoji vieta. Vieta keliautojo, kuris eina toliau, kuris čia tik staptelėjo. Tai tas švenčiausiojo sakramento laikymo vieta, kaip nurodo ir pats pavadinimas tabernakulium, jis išreiškia nenuolatinę Dievo buveinę. Čia Dievas staptelė, kol pradės vėl kelionę. Ir šita mūsų bažnyčia nurodo, kad tabernakulyje švenčiausiasis sakramentas yra laikomas pirmiausia, dėl tų, kurie negali dalyvauti liturgijoje. Tai yra ligoniai, tai yra mirštantieji, tai kaliniai, tai užmiršę, tai dirbantys ir neturintys laiko, tai apskritai netikintys pakrikštytieji. Štai jis ten laikinai staptelės, kol galės keliauti pas juos, pas tuos žmonės. Kažkas irgi juokauja apie tai, kad blogai, kad yra pas mus tabernakulis, nes tabernakulis liudija, kad pas mus negerai. Kad yra ligotų, yra kenčiančių, yra kalėjimuose sėdinčių, ar apskritai užmiršusių Dievą ir apskritai atmetančių jo egzistenciją, arba sakančių, neturiu tau laiko. Tai štai tas švenčiausio sakramento laikymas tabernakulyje, jis visų pirma yra toks sustojimas Dievo ir noras eiti pas juos. Tai nėra Dievo troškimas būti šitoje vietoje. Todėl adoracijos metu mes turime įsižiūrėti į tą Dievą, kuris nori būti su žmonėmis. Į Dievą, kuris yra pakeliui pas žmonės. Todėl mes dabar džiaugiamės galėdami vėl pakviesti tikinčiuosius, kurie galėtų nešti švenčiausiai sakramentą ligonėms, seneliams, tie, kurie negali išeiti iš namų. Tai kiekvieną sekmadienį kiekvienas tikintysis tiesiog turėtų priimti šventąją komuniją. Ir kunigai be abejo tikrai nesuspės aplankyti ypač miestuose visų lovose ar namuose esančių tikinčiųjų. Todėl vyrai ir moterys pasirengę ir vyskupo įgalioti klebonų sprendimu neša švenčiausiai sakramentą tiems, kurie negali patys ateiti. Tai yra Kristaus troškimas. Tai yra eiti iš tabernakulio, eiti į namus, eiti ten, kur žmogus kenčia, kur žmogus išgyvena. Ir tie, kurie, pavyzdžiui, turi slaugyti ligonius, kurie negali palikti, jiems irgi turi būti nunešta komunija. Kitaipgi tu nepajėgsi atlikti šitos svarbios pareigos. Apskritai kalbant, mes Lietuvoje gyvenam dar kitą didesnę krizę, ne tik mūsų ligoniai yra be švenčiausiojo sakramento kiekvieną sekmadienį, kas iš tikrųjų yra baisus skandalas, kaip mūsų tikintysis yra be komunijos. Kai aš atostogaudavau Italijoje, 7 ryto mišios dalyvauja parapijiečiai ir per komuniją ateina kokia nors senjora Roza. Ir jinai duoda man indelį ir pirmiausia sako, septyni. Reiškia, įdėk 7 komunikantus, aš po mišių nešiu 7 kaimynam. Palaiminti kaimynai, kurie turi senjorą Rozą Italijos kaime, kurie kiekvieną rytą gauna komuniją iš senjoros Rozos rankų, bet tokių senjorų Rozų tais rytais būdavo 5 ar 6 ir nebūtinai moterys, senelės, nieko neveikiančios, bet ir jauni vyrukai, eidami į darbus ar į mokslus išvažiuodami, jie savo seneliam parneša komuniją. Ir tai iš tikrųjų yra visiškai kitas būdas gyventi krikščionims. Ne tik Marijos radijo dvasinė pagalba, bet ir tą sakramentinę komuniją mes privalom stiprintis. Kas nevalgys mano kūno ir negers mano kraujo, neturės gyvybės, neturės gyvenimo. Tai kitas dar skandalas yra pareiga kai kiekvienas mirštantysis privalo gauti komuniją, kuri vadinasi viatikas, kelionės valgis, kelionės maistas. Man atrodo, 99 nuošimčiai mūsų mirštančiųjų išeina be viatiko, be komunijos. O tai yra privaloma kanonų teisės kodekse, privaloma kaip prievolė kiekvienam mirštančiajam. Tiesiog krikščionis negali mirti be komunijos. O mes padarėm štai šitokį įprastų dalykų – mirti be komunijos. Ir tai atrodo viskas įprasta, atrodo kitaip ir būti negali, kitaip nebuvo, bet tai yra ydinga. Mes adoruojam per naktis švenčiausiai sakramentą, bet nepadarom tai, ko Kristus nori. Adoruojame jį tabernakuliuose arba monstrancijose, bet neatnešam jo ten, kur jis skirtas. Jis laukia, kad būtų neštas. Švenčiausiasis sakramentas turi persikelti į mūsų buitį, į mūsų būtį, į mūsų tas vietas, ypatingai skaudžiausias vietas. Mes neturėsim gyvybės, negalėsim šitą gyvybę spinduliuoti, jeigu nesimaitinsim šituo valgiu. Tai štai tas švenčiausiasis sakramentas, apie kurį mes kalbam, kaip jūs pastebėjote, brangus Marijos radijo klausytojai, jis yra kur kas gilesnis, kur kas svarbesnis. Šitas sakramentas arba slėpinys valgymo, jis yra tas persėmimas Jėzaus buvimu. Švenčiausiasis sakramentas yra duona ir vynas. Ir kai mes norim pamatyti geriausiai Dievą, tai turime žiūrėti ne į kokį nors gražų saldų ar meninį paveikslą, bet žiūrėti į duoną ir vyną. Su visa duonos ir vyno logika, apie kurią kalbėjom praeitais mūsų susitikimais čia Marijos radijo eteryje. Ta duona ir vynas yra Jėzaus veidas. Ir duona ir vynas yra skirti suvalgyti ir išgerti. Štai jis ir turi būti valgomas ir geriamas. Tai Jėzaus troškimas, tai Jėzaus logika. Kažkada, kalbėjom su vyresniais mūsų tikinčiaisiais, kažkada kunigai liepdavo nekramtyti komunijos. Bet aš šiandien įsivaizduoju, kad būtent sukramtyti komuniją reikia, kad pajustume, jog tai yra tikras valgis, tikras maistas, kuris turi pamaitinti ne tik dvasę, bet ir kūną. Šitas sakramentinis arba misterinis, lėpininis valgymas, jis keičia mūsų būtį ir mūsų būtį. Ir linkiu, kad tai ir įvyktų, brangus Marijos radijo klausytojai. Mes, kaip ir antradieniais dabar jau įprasta, kalbamės apie Eucharistiją katechezės laidoje. Čia kunigas Artūras Kazlauskas ir kiekvienam jūsų, brangieji, linkiu persiimti šitais Jėzaus slėpiniais, Jėzaus mirties ir prisikeilimo slėpiniais, kad galėtume įgyvendinti tą naujo žmogaus būtį ir gyventi naujų žmonių būtį. Tegul Viešpats visada bus su mumis, kaip Eucharistijoje, taip ir visada, kur bebūtume. Likite sveiki.